Θα διαβάσω από το βιβλίο του προφήτου Ιωνά, από το δεύτερο κεφάλαιο, σελίδα 818. Ιωνάς Β. Και διέταξε Κύριος Μέγα Κήτος να καταπίει τον Ιωνάν, και ήτο ο Ιωνάς εν την κοιλία του Κήτους 3 ημέρες και 3 νύχτας. Και προσευχήθη Ιωνάς προς Κύριον τον Θεόν αυτού εκ της κοιλίας του Κήτους και είπεν: «Εβόησα εν τη θλίψη μου προς τον Κύριον και εισήκουσέ μου. Εκ κοιλίας άδου εβόησα και ήκουσας της φωνής μου. Διότι με έριψας εις τα βάθη εις την καρδίαν της θαλάσσης, και ρεύματα με περιεκύκλωσαν. Πάσε τρικυμίες σου και τα κύματά σου διήλθον επάνω θέν μου. Και εγώ είπα: απερίφθη να πέμπροσθεν των οφθαλμών σου, όμως θέλω επιβλέψει πάλιν εις τον ναόν των Άγιών σου. Τα ύδατα με περιεκύκλωσαν έως της ψυχής, η άβυσσος με περιέκλεισε, τα φύκια ετυλίχθησαν περί την κεφαλήν μου. Κατέβην εις τα έσχατα των ωραίων, η μοχλή της γης είναι επάνω θέν μου διαπαντός, αλλά ανέβη η ζωή μου από της φθοράς, Κύριε Θεέ μου. Ενόητο εκλείπουσα εν εμή η ψυχή μου, εν εθυμήθην τον Κύριον, και η προσευχή μου εισήλθε προσέ εις τον ναόν των Άγιών σου. Οι φυλάτοντες ματαιότητας ψεύδους εγκαταλείπουσι το έλεος αυτών. Αλλά εγώ θέλω θυσιάσει προσέ με τα φωνής ενέσεως, θέλω αποδώσει όσα υφχήθην. Η σωτηρία είναι παρά του Κυρίου. Και προσέταξεν ο Κύριος το Κήτος και εξέμεσε τον Ιωνάν επί την ξηράν. Ο Θεός να σχολιάσει τα λόγια του με το πνεύμα του σε κάθε καρδιά. Θα ψάλουμε: αν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει καμία απορία, κανένα πρόβλημα, τίποτε το οποίο να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος και να πει: αυτό δεν γίνεται. Όλα γίνονται όταν το πει ο Θεός, όταν το θελήσει ο παντοδύναμος. Τώρα, εάν οι άνθρωποι θέλουν να πιστεύουν στο Θεό ή θέλουν να αρνούνται τον Θεό, αυτό είναι υπόθεση δική τους. Ο Θεός μια μέρα θα ζητήσει λόγο από κάθε άνθρωπο που πέρασε από αυτό τον πλανήτη. Δικαίωμα είναι σε εκείνους που λένε ότι είναι χριστιανοί, δικαίωμα είναι σε εκείνους που λένε ότι είναι άπιστοι, δικαίωμα είναι σε εκείνους που λένε ότι είναι άθρησκοι, δικαίωμα είναι σε όλους τους ανθρώπους να μην πιστεύουν ή να πιστεύουν, να παραδέχονται ή να μην παραδέχονται αυτά που λέει ο Θεός μέσα σε αυτό τον τόμο που λέγεται βίβλος, που λέγεται Αγία Γραφή. Διαβάζουμε εδώ την ιστορία του Ιωνά του προφήτη. Είναι μια θαυμάσια ιστορία. Είναι μια πολύ διδακτική ιστορία. Είναι αληθινή ιστορία. Ας την αμφισβήτησαν, ας θέλησαν να την ερμηνεύσουν συμβολικά και μεταφορικά και λοιπά πάρα πολύ, ακόμα και ευσεβείς άνθρωποι. Είναι μια πραγματική ιστορία στην οποία αναφέρθηκε και ο Κύριος μας όταν είπε: καθώς ο Ιωνάς, ούτω και ο Υιός του ανθρώπου. Άρα επρόκειτο περί μιας αληθινής ιστορίας. Ο Θεός, αδελφοί μου, εξουσιάζει τα πάντα. Και είναι τόσο μεγάλος ο Θεός που το μυαλό του ανθρώπου δεν μπορεί να τον χωρέσει, και όταν ο άνθρωπος κάνει προσπάθεια να περάσει εκείνα τα όρια που έχει θέσει ο Θεός, τα όρια της αποκαλύψεως του Θεού προς εμάς για τον εαυτόν του, τότε ο άνθρωπος θα καταλήξει σε παραφροσύνη. Ο Θεός είναι άπειρος και το άπειρο στο πεπερασμένο δεν χωράει ποτέ. Δεχόμαστε μόνο όσα ο Θεός μας δίνει, όσα ο Θεός μας αποκαλύπτει, και αυτό είναι αρκετό για μας. Τον δοξάζουμε και τον ευχαριστούμε, γιατί στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού έχουμε την καλύτερη και πληρέστερη αποκάλυψη του Θεού. Και πέρα από αυτό δεν μας χρειάζεται τίποτε. Ο Θεός δεν ζητάει από μας να καταλάβουμε. Δεν ζητάει να εννοήσουμε. Ζητάει να πιστέψουμε. Και όταν πιστέψουμε, όλα αποκαλύπτονται. Όλα ανοίγουν μπροστά μας και τα βλέπουμε και λέμε, μα πώς δεν τα βλέπα πρώτα. Δεν τα βλέπες γιατί δεν είχες μάτι. Και το μάτι που βλέπει αυτά τα πράγματα λέγεται πίστη. Εξουσιάζει τα πάντα ο Θεός. Ο Ιωνάς ήταν ένας προφήτης του Θεού και ο Θεός του έδωσε ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Του έδωσε μια αποστολή. Του είπε, θα πας στην Νινεβή, την πόλη τη μεγάλη, και επειδή είναι πολύ ασεβής, πολύ αμαρτωλή αυτή η πόλη, έχω πάρει την απόφαση να την καταστρέψω, αλλά πρέπει να την προειδοποιήσω. Θα πας λοιπόν, Ιωνά, και θα φωνάζεις, σε 40 μέρες η Νινεβή καταστρέφεται. Και ο Ιωνάς ήξερε ότι ο Θεός είναι ικτήρμων, είναι ελεήμων, είναι μακρόθυμος. Ήξερε ότι δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέφει ο ασεβής εκ της οδού αυτού και να ζει. Τα ήξερε όλα αυτά ο Ιωνάς και ήθελε να αποφύγει αυτή την αποστολή, γιατί σκέφτηκε ότι αν πάω και τους προειδοποιήσω και φωνάξω ότι η Νινεβή καταστρέφεται και αυτοί μετανοήσουν, ο Θεός θα αναβάλει την εκτέλεση της αποφάσεώς του, δεν θα τους καταστρέψει και εγώ θα βγω ψευδοπροφήτης. Ήταν ο εγωισμός. Ο εγωισμός ήταν το δικό του κύρος που ήθελε να περισσώσει ο Ιωνάς, και τι έκανε, νόμισε ότι μπορεί να ξεφύγει από τον Θεό. Και διαβάζουμε στη γραφή ότι κατέβη στην Ιώπη και από εκεί βρήκε ένα καράβι, ένα πλοίο, ένα της εποχής εκείνης βεβαίως, μάλλον με κουπιά φαίνεται ότι ήταν, μπορεί να είχε και ιστεία, αλλά εν πάση περιπτώσει πήγαινε στη Θαρσή, σε μια πόλη για την οποία βεβαίως κανείς δεν μας λέει κάτι το θετικό. Άλλοι λένε ότι ήταν στην Ισπανία, άλλοι λένε ότι ήταν εκεί κοντά κάπου λίγο πιο κάτω και είχε πολλά μεταλλεία κλπ. Εν πάση περιπτώσει αναφέρεται πάρα πολλές φορές μέσα στην Αγία Γραφή η πόλη αυτή η Θαρσής. Δεν θα πρέπει να ήταν πολύ μακριά. Εν πάση περιπτώσει ο Ιωνάς πήρε την απόφαση να φύγει, να ξεφύγει από το Θεό. Αλλά από το Θεό δεν ξεφεύγει κανείς, αδελφοί. Από το Θεό δεν ξεφεύγει κανείς. Και στέκει σαν παράδειγμα ο Ιωνάς μπροστά σε όλους μας και λέει, είδατε τι έπαθα, μην το πάθετε κι εσείς. Μην προσπαθείτε να ξεφύγετε από το Θεό. Μην προσπαθείτε, δεν θα ξεφύγετε. Και κατέβηκε εκεί, είδε το πλοίο, πάει στη Θαρσής, δίνει τον άβλον του, έτσι διαβάζουμε, και ξεκίνησαν. Απομακρύνθηκαν λίγο από την ξηρά, κάμποσο, αλλά ο Θεός που εξουσιάζει τη θάλασσα και την ξηρά, που εξουσιάζει τα πάντα, θα άφηνε τον Ιωνά να κάνει το δικό του? Και σηκώνεται μια τρικυμία και αρχίζει να κλειδωνίζεται το καράβι. Τρόμαξαν όλοι, φωνάζουν, ο καθένας προσεύχεται. Οι περισσότεροι φαίνεται ότι πίστευαν στον αληθινό Θεό, ήσαν Εβραίοι, Ιουδαίοι, Ισραηλίτες. Και ο Ιωνάς είχε πάει κάπου εκεί σε κάποιο χαμηλό στο κήτος μέσα του καραβιού, σε κάποιο σημείο, και το είχε ρίξει στον ύπνο. Άρχισαν λοιπόν να ρίχνουν κλήρο μεταξύ τους αυτοί, για να δουν τίνος ένεκεν είχε έρθει το κακό αυτό. Έτσι πίστευαν, έτσι έκαναν. Και έριξαν κλήρο και ο κλήρος έπεσε στον Ιωνά. Ήταν τυχαίο? Κατά τύχη έπεσε ο κλήρος στον Ιωνά? Όχι ασφαλώς. Ο Θεός τον κατεύθυνε. Και πιάστηκε ο Ιωνάς. Και του λένε, έλα εδώ, πες μας ποιος είσαι, τι κάνεις, γιατί, τι συμβαίνει. Και λέει, εγώ είμαι προφήτης του αληθινού Θεού, έτσι και έτσι τους είπε όλη την ιστορία. Και τώρα τι να κάνουμε? Να με ρίξετε στη θάλασσα και η θάλασσα θα κοπάσει. Το είπε ο ίδιος. Αυτοί δίσταζαν. Ναι, ναι, σας το λέω. Έτσι να κάνετε. Αλλά οι περισσότεροι από εμάς δεν κάνουμε αυτό που έκανε, που είναι προς τιμήν του Ιωνά εδώ. Σε αυτό το σημείο. Οι περισσότεροι από εμάς λένε, όχι, δεν φταίω εγώ, λάθος έχετε κάνει, κάτι θα έγινε κλπ. Προσπαθούμε να σκεπαστούμε, να καλυφθούμε, αλλά «Εστι δίκης ο φθαλμός ως τα πάνθωρα». Από το μάτι του Θεού δεν κρύβεται κανείς. Και ο Ιωνάς ήταν σε αυτό το σημείο ειλικρινής. «Ένεκεν εμού ήρθε η τρικυμία, ήρθε το κακό, ρίξτε με στη θάλασσα και η θάλασσα θα κοπάσει. Με πολύ δισταγμό, αφού προσευχήθηκαν και είπαν, Κύριε, εσύ είσαι καρδιογνώστης, εσύ ξέρεις, το κάνουμε με μεγάλη απροθυμία, αλλά αφού μας το λέει, μπορεί έτσι να είναι, τον ρίχνουν στη θάλασσα. Και νόμισε ότι τώρα τελείωσε. Αφού έπεσε στη θάλασσα, θα πεθάνει, θα ησυχάσει και θα αποφύγει πια τις όποιες άλλες αποστολές του Θεού. Δεν ξεφεύγεις ούτε με το θάνατο από το Θεό. Τον αντίον, με το θάνατο πας πιο κοντά στο Θεό, αλλά στον κριτή Θεό. Όχι στο σωτήρα Θεό, όχι στον πατέρα Θεό, αλλά στον κριτή, εκείνον ο οποίος θα κρίνει ζώντας και νεκρούς. Και εκεί στη θάλασσα που έπεσε, ο Κύριος του ουρανού και της γης και της θάλασσας, ο Κύριος των πάντων, ο Θεός, προστάζει ένα κήτος. Ένα μεγάλο θαλάσσιο όν. Κήτη λέγονται αυτά. Λένε πολλοί, μα η φάλαινα δεν μπορεί να... Λέει εδώ φάλαινα. Επειδή στην αγγλική γλώσσα έχουν μεταφράσει τη λέξη φάλαινα, σημαίνει ότι αυτό είναι το σωστό και από εκεί θα το πάρουμε όλοι και θα πέσουμε στην πλάνη, και βγάλαν το συμπέρασμα, δεν έγινε αυτό, δεν γίνεται αυτό. Και όμως γίνεται, αδελφοί μου, και υπάρχουν και παραδείγματα και στην ελληνική μυθολογία αλλά και στην ιστορία. Και σας αναφέρω ότι υπάρχει ένας μύθος στην ελληνική μυθολογία που λέει ότι ο Ηρακλής ελευθέρωσε την κόρη του Λαομέδοντος Ισιώνη από τον, προσέξτε, Κάρχαρον Κίνα. Ένας Κάρχαρος Κίον κατέπιε την Ισινόη και ο Ηρακλής τον σκότωσε τον Κάρχαρον Κίνα και την ελευθέρωσε. Ο μύθος αυτός απηχεί την πραγματική αυτή ιστορία του Ιωνά. Και ας λένε οι άνθρωποι πότε έγινε αυτός ο μύθος και πότε, τέλος πάντων, ποιος προηγήθηκε ποιου, αυτά είναι άλλα θέματα. Επίσης αναφέρονται πολλά παραδείγματα ανθρώπων που έπεσε ένας ναύτης από ένα καράβι μια φορά, τον κατάπιε ένας καρχαρίας και κατόρθωσε ο πλοίαρχος να σκοτώσει τον καρχαρία, άνοιξαν την κοιλιά του, τον έβγαλαν, είναι γεγονός ιστορικό και αναφέρεται και η χρονολογία 1758. Λοιπόν, και άλλες περιπτώσεις. Αυτά όλα είναι ανοησίες. Κανείς δεν ξέρει τι υπάρχει στα βάθη των θαλασσών, μέχρι σε ένα σημείο έχουν φτάσει, από εκεί και πέρα υπάρχουν βάθη τα οποία είναι ανεξερεύνητα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι το λέει ο Λόγος του Θεού και για μας είναι ναι και αμήν, είναι αλήθεια πέρα για πέρα. Δεν αμφισβητείται από κανέναν σοβαρό επιστήμονα. Από κανέναν σοβαρό, λέγω, επιστήμονα δεν αμφισβητείται αυτό. Τον κατάπιε το κήτος. Και τώρα βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Ας προσέξουμε ότι εδώ, όταν έπεσε, κόπασε η θάλασσα αμέσως. Ο Ιωνάς έπεσε στη θάλασσα, η θάλασσα ησύχασε, ηρέμησε. Και λέει η γραφή, το διαβάσαμε, διέταξε Κύριος Μέγα Κήτος να καταπίει τον Ιωνάν, Μέγα Κήτος. Δεν λέει ποιο ακριβώς, τι ακριβώς, ποιου είδους ήταν. Μέγα κήτος, η θάλασσα έχει πολλά μεγάλα κήτη. Να καταπίει τον Ιωνά. Τώρα εκεί στην κοιλιά του Ιωνά, του κήτους ο Ιωνάς, τι θα έκανε. Θα έκανε και έκανε αυτό που θα έκανε οποιοδήποτε άλλος. Μετανόησε, άρχισε να προσεύχεται, και διαβάσαμε την προσευχή και λέει πάρα πολλά, αλλά θα σταθούμε σε μερικά σημεία. Ο Κύριος είπε, όταν πήγαν οι Ιουδαίοι, όταν πήγαν οι άρχοντες και του ζήτησαν σημείο, γενεά άπιστος και Μιχαλής, σημείον ζητεί και σημείον δεν θέλει δοθεί εις αυτήν ημί το σημείον Ιωνά του προφήτου, καθώς ο Ιωνάς ήτο εν την κοιλία του κήτους τρεις ημέρες και τρεις νύχτας, ούτω θέλει είστε ο Υιός του ανθρώπου εν την καρδία της γης τρεις ημέρας και τρεις νύχτας. Άρα λοιπόν αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό το μελετούμε. Μας παραπέμπει στον Κύριο, στον Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η Αγία Γραφή. Όλα μέσα στην Αγία Γραφή. Εκεί σπρώχνουν, εκεί δείχνουν στον Υιόν του Θεού που έγινε και Υιός ανθρώπου, στον Κύριο Ιησού Χριστό, το πρόσωπο αυτό το οποίο για μας είναι το παν, είναι το α και το ω της σωτηρίας μας, είναι εκείνος ο οποίος ταυτίστηκε μαζί μας στο θάνατο και μας ταύτισε μαζί του και στην Ανάσταση και στο δοξασμό. Σημείο λοιπόν, λέει ότι ο Ιωνάς ήταν σημείο του Χριστού και το είπε ο ίδιος ο Χριστός. Πού ήταν σημείο, πού υπάρχει η αντιστοιχία? Πρώτα-πρώτα στην ταφή. Τον έριξαν έξω από το πλοίο, στη θάλασσα. Δεν τον έκρυψαν κάπου μέσα στο πλοίο. Διαβάζουμε στη βίβλο ότι ο Χριστός έξω της πύλης έπαθε. Έξω της πύλης του Ιουδαϊσμού, του νόμου, των τύπων, της θρησκείας, αλλά έξω και της πόλεως. Έξω από την πόλη, την Ιερουσαλήμ, στο λόφο που λεγόταν κρανίου τόπος Γολγοθάς. Οδήγησαν αυτόν έξω από την πόλη και εκεί τον θανάτωσαν. Ένα δεύτερο σημείο στην ταφή πάλι. Είμαστε στην ταφή. Ο Ιωνάς θαύτηκε στην καρδιά της θάλασσας. Ο Χριστός θαύτηκε στην καρδιά της γης. Ένα τρίτο σημείο στην ταφή είναι ότι και οι δυο απορρίφθηκαν για να γίνει ειρήνη. Η απόρριψη του Ιωνά έφερε τη γαλήνη στη θάλασσα και η απόρριψη του Χριστού έφερε τη δικαιοσύνη, την ειρήνη του Θεού με τον, του ανθρώπου με τον Θεόν. Δικαιοθέντες λοιπόν εκ πίστεως έχουμε ειρήνη προς τον Θεόν. Με την προσφορά, την αμαρτία μάλλον του Ιωνά και την καταδίκη του Ιωνά ήρθε η γαλήνη και η ειρήνη για τους άλλους. Με την καταδίκη του Χριστού πάλι ως ενόχου και αμαρτωλού ήρθε η ειρήνη και η γαλήνη σε όλους εκείνους που πιστεύουν. Τον μη γνωρίσαντα αμαρτίαν έκαμε υπερημών, λογάριασε, θεώρησε αμαρτίαν, που σημαίνει προσφορά περί αμαρτίας, δια να γίνομεν εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Δοξασμένο να είναι το όνομά του. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να δοξάσει επαρκώς το Θεό για όλα αυτά τα μεγαλεία. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Ό,τι και να πούμε. Συνέχεια να λες δόξα, αλληλούια, δόξα, αλληλούια, δόξα, αλληλούια, και ούτε είναι αυτά που θέλει ο Θεός τα λόγια του στόματος. Κοιτάζει την καρδιά. Η ευχαριστία είναι μέσα στην καρδιά και εκδηλώνεται πολλές φορές και πρέπει να εκδηλώνεται και με το στόμα, αλλά προπαντός στη ζωή της υπακοής. Και το δεύτερο σημείο είναι στην συνειδητή δραστηριότητα μετά την ταφή. Όταν θαύτηκε ο Ιωνάς στη θάλασσα και στην κοιλιά του κήτους στη συνέχεια, εκεί δεν έχασε τη συνείδησή του. Σκεφτόταν, προσευχήθηκε, ζήτησε να τον ελευθερώσει ο Κύριος, είπε θα προσκυνήσει πάλι στο ναό του Θεού, θα προσφέρει θυσία, μετανόησε εκεί. Δεν χάθηκε, δεν εκμηδενίστηκε. Κατά τον ίδιο τρόπο ο Κύριος μας όταν πέθανε, όταν ετάφη, δεν έπαυσε να υπάρχει, όχι μόνο, αλλά είχε δραστηριότητα. Πορευτής εκήρυξε εις τα πνεύματα τα οποία απήθησαν ποτέ εν το καιρό του Νόε, ότε η μακροτιμία του Θεού επρόσμενε αυτούς, εκήρυξε. Άρα έχουμε μια αντιστοιχία εδώ αξιοθαύμαστη. Και ο Ιωνάς έχει δραστηριότητα μέσα στην καρδιά της θάλασσας και ο Κύριος μας έχει δραστηριότητα όταν το σώμα του μπήκε στην καρδιά της γης. Οι ναύτες και οι επιβάτες θεώρησαν τον Ιωνά νεκρό, όπως θεώρησαν νεκρό και οι μαθητές του Χριστού όχι μόνο, αλλά και όλοι οι Ιουδαίοι και χάρηκαν, θεώρησαν νεκρό τον Χριστό όταν τον κατέβασαν από το Σταυρό και τον έβαλαν στο μνήμα, είπαν τελειώσαμε με αυτόν, τελειώσαμε. Αλλά τι επρόκειτο να συμβεί και να επακολουθήσει δεν μπορούσαν να το φανταστούν. Και ναι μεν εκείνοι ησύχασαν από τον Ιωνά, αλλά τούτοι δεν ησύχασαν από τον Χριστό. Και ο Χριστός δεν ενοχλεί για να ενοχλήσει, ενοχλεί για να σώσει. Η ενόχληση του Χριστού είναι σαν το εμβόλιο που βάζουμε στα παιδιά μας. Η ενόχληση του Χριστού είναι η μεγαλύτερη ευεργεσία. Όταν ο Κύριος σε ελέγχει, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να σου συμβεί. Και αν σκληρύνεσαι στους ελέγχους του Θεού, τότε εσύ αποθείς την ελπίδα της σωτηρίας και της αιωνίου ζωής και καταδικάζεις τον εαυτόν σου στην αιώνια κόλαση. Ενώ τον νόμιζαν νεκρό τον Χριστό, εκείνος ήταν ζωντανός. Ενώ τον έκλεγαν και ενώ οι μυροφόρες πήγαν την ημέρα εκείνη που αναστήθηκε ο Κύριος, πήγαν να αλείψουν με τα μοίρα που είχαν ετοιμάσει ένα νεκρό σώμα, ένα νεκρό διδάσκαλο, ένα νεκρό Ιησού, οι άγγελοι τους είπαν τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών. Επίσης ήταν ο Ιωνάς σημείο και στην Ανάσταση του Χριστού. Προσέταξε ο Κύριος το κήτος και εξέμεσε τον Ιωνά επί την ξηράν. Βγήκε ακέραιος. Δεν του λείπε κανένα χέρι, δεν του λείπε κανένα πόδι, δεν είχε κανένα σημάδι, τίποτε απολύτως, ακέραιος. Παρόλο που εκεί μέσα στην κοιλιά του κήτους λέει ότι τα φύκια τον είχαν περιτυλίξει στο κεφάλι και οπωσδήποτε η κατάστασή του ήταν τρομερή, αλλά στράφηκε προς τον Θεό. Εκεί αναγνώρισε την πλήρη εξάρτησή του από τον Θεό και κατάλαβε ότι δεν μπορεί ποτέ να ξεφύγει από τον Θεό. Προσέταξε ο Κύριος το κήτος και εξέμεσε τον Ιωνάν επί την ξηράν. Βγήκε ακέραιος όπως ακέραιος βγήκε και ο Χριστός. Δεν θέλησε εγκαταλείψει την ψυχή μου εν το άδει προφητεία περί του Χριστού. Ουδέ θέλησε αφήσει των οσιών σου να είδει διαφθοράν. Ενώ έσπασαν τα σκέλη των άλλων δύο ληστών, όταν ήρθαν στο Χριστό τον ήβραν ήδη τεθνεώτα, τεθνικότα, και δεν έθραψαν τα σκέλη αυτού, γιατί υπήρχε προφητεία που έλεγε «Οστούν αυτού δεν θέλει συντριβή». Ακέραιος λοιπόν ο ένας, ακέραιος και ο Κύριός μας δεν είδε διαφθορά. Η έξοδος του Ιωνά από το κήτος μιλάει για Ανάσταση. Όταν η θάλασσα και ο Άδης θα δώσουν, όπως διαβάζουμε στη βίβλο, τους εναυτής νεκρούς. Θα έρθει αυτή η ώρα που όλοι οι νεκροί θα αναστηθούν. Αλλά όπως αναστήθηκε από το κήτος και τη θάλασσα ο Ιωνάς, έτσι αναστήθηκε από την καρδιά της γης ο Κυριός μας δοξασμένος θριαμβευτής. Ακόμα βλέπουμε στην ιστορία αυτή την επιστροφή μιας ψυχής αμαρτωλής στο Χριστό. Ακριβώς αυτό πρέπει να καταλάβει. Η πείρα η εσωτερική του Ιωνά ως ένα σημείο είναι πείρα και όλων ημών που από το θάνατο μεταβαίνουμε στη ζωή δια της πίστεως μας στον μεγάλο σωτήρα και ελευθερωτή των ψυχών, τον Κύριο Ιησού Χριστό. 7 βήματα υπάρχουν εδώ στην πείρα του Ιωνά. Το πρώτο είναι η παρακοή. Ποιος δεν παρήκουσε κάποτε ή δεν παρακούει κάθε μέρα τον Θεό? Αν ο Θεός μας έκρινε κατά τις παρακοές μας, ελπίδα δεν θα υπήρχε για κανέναν άνθρωπο από τον Αδάμ μέχρι τον τελευταίο. Αλλά ο Θεός πλούσιος όν εις έλεος και εις εκτιρμούς, δια την πολλήν αγάπη με την οποία ηγάπησεν ημάς, ενώ εμείς είμεθα αίτια αμαρτωλή, ο Χριστός απέθανεν υπερ ημών. Αυτό το Θεό έχουμε, αδελφοί. Αυτό το Θεό απορρίπτουν οι άνθρωποι και γι' αυτό η καταδίκη τους είναι απόλυτα δίκαιη. Και δυστυχώς για μας, δεν ξέρω, εμείς που πιστεύουμε βέβαια δεν θα το πούμε αυτό, αλλά το λένε οι άλλοι, ναι, για αυτούς δυστυχώς είναι και σίγουροι, είναι απόλυτα σίγουροι. Πάντες εμείς επλανήθημεν ως πρόβατα, λέει η Βίβλος. Λέει είμεθα εκφύσεως τέκνα οργής και κατάρας. Λέει είμαστε ιοί απηθείας. Παρακοή, ταύτιση με τον Ιωνά. Έλεγχος, η ψυχή του περικυκλώθηκε από τους τρόμους του Άδου. Αισθάνεται μέσα του το φόβο. Ίσως για πρώτη φορά είναι η ώρα του Θεού. Όταν η ψυχή αισθανθεί αυτόν τον φόβο της κρίσεως του Θεού, είναι η ώρα του Θεού. Όταν αισθανθεί την ενοχή της, είναι η ώρα του Θεού. Πρέπει να ανταποκριθεί η ψυχή. Το τρίτο βήμα είναι η εξομολόγηση. Αναγνωρίζει ότι σε όλα αυτά ήταν το χέρι του Θεού. Ότι αυτός που τον συνέλαβε ήταν ο Θεός. Ήταν το χέρι του Θεού. Λέει με έριψας εις τα βάθη, εις την καρδία της θαλάσσης. Δεν τον έριξε ο Θεός. Το ζήτησε μόνος του και τον έριξαν οι ναύτες. Όμως βλέπετε, άνθρωποι μπορεί να χρησιμοποιούνται, παράγοντες άλλοι μπορεί να χρησιμοποιούνται, αλλά πίσω από όλους και όλα είναι ο Θεός. Και μακάριος είναι εκείνος που έτσι τα βλέπει τα πράγματα. Ο Θεός, θυμόσαστε τον Ιωσήφ, όταν αποκαλύφθηκε στα αδέρφια του, τι ιστορία θαυμαστή είναι. Τι ιστορία, ποιος μπορεί να τη διαβάσει και να συγκρατηθεί σε εκείνο το σημείο που αποκαλύπτεται στους αδερφούς του και λέει «Εγώ είμαι ο Ιωσήφ». Φαντάζεστε σε τι κατάσταση βρέθηκαν εσωτερική, ψυχολογική, εκείνοι οι άνθρωποι εκείνη τη στιγμή. «Μη λυπήστε», λέει ο Ιωσήφ, τύπος του Χριστού. «Μη λυπήστε το ότι με πουλήσατε στην Αίγυπτο. Ο Θεός το επέτρεψε. Δεν με φέρατε εσείς εδώ, ο Θεός με έφερε. Μα τόσο κακό, στο λάκκο τον έριξαν, στους Μαδιανίτες τον πούλησαν, στο Πεντεφρύ υπέφερε, στη φυλακή πήγε, συκοφαντήθηκε άδικα, τόσο κακό». Σε όλα όμως αυτά διαβάζουμε «πλην ο Κύριος ήτο μετ' αυτού». Ο Κύριος ήτο μετ' αυτού. Όχι εσείς, ο Κύριος, για να διατηρηθεί η ζωή σας. Α, δοξασμένο το όνομα του Θεού. Έχουμε μεγάλο Θεό, αδελφοί μου. Μεγάλο, ζωντανό και αληθινό Θεό. Με έριψας στα βάθη, στην καρδία της θαλάσσης. Ο άνθρωπος δεν είναι έτοιμος για τη σωτηρία πριν παραδεχθεί τη δικαιοσύνη του Θεού στην τιμωρία των παραβατών. Πόσο δίκαιος είναι ο Θεός και πόσο αξίζουν οι παραβάτες κάθε τιμωρίας εκ μέρους του Θεού. Αν θέλουμε λοιπόν να ελεηθούμε, αν θέλουμε να συγχωρηθούμε, πρέπει να αναγνωρίσουμε την ενοχή μας και να εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας ενώπιον του Θεού. Ένα τέταρτο σημείο είναι η συντριβή. «Ενώ ήτο εκλείπουσα εν εμή η ψυχή μου, ενεθυμήθην τον Κύριον». Ενεθυμήθην τον Κύριον. Τι ωραίο πράγμα, έστω και αυτή τη στιγμή. «Επικαλού εμέ εν ημέρα θλίψεως και θέλω σε ελευθερώσει και θέλεις με δοξάσει». Τι Θεό έχουμε, ακόμα και στη θλίψη. Με έχεις ξεχάσει σε όλη σου τη ζωή, επειδή πήγαιναν τα πράγματα καλά, είχες υγεία, οι δουλειές, τα παιδιά, η οικογένεια, όλα πήγαιναν καλά, με ξέχασες, με έβγαλες από το προσκήνιο και ούτε καν στο παρασκήνιο με είχες. Τώρα ήρθε η δυσκολία, ήρθε το πρόβλημα, ήρθε η θλίψη, ήρθε η αρρώστια. Τώρα με θυμάσαι, εγώ δεν θα σου πω «Α, τώρα». Ο Θεός δεν λέει τέτοια πράγματα. Αυτά μπορεί να τα πούν οι άνθρωποι. Αλλά ο Θεός έχει ανοιχτεί την αγκαλιά. Για όποια στιγμή ο άνθρωπος και όποιος άνθρωπος στραφή προς Αυτόν εν ειλικρινία, εν συντριβή και τον επικαλεστεί. Ο άσωτος Υιός δεν σκέφτηκε το πατρικό του σπίτι, ούτε τον πατέρα του, ούτε τους αυλικούς, τους υπηρέτες, ούτε κανέναν και τίποτε από το σπίτι. Το σκέφτηκε μόνο όταν ήρθε σε ανάγκη, όταν άρχισε να πεινάει, όταν επιθυμούσε, λέμε πολλές φορές και το έχετε ακούσει κι εσείς και το λένε πολλοί, ότι έτρωγε ξυλοκέρατα. Δεν λέει έτσι η Γραφή. Η Γραφή λέει επιθυμούσε να γεμίσει την κοιλιά του με τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι χείροι, τους οποίους έβοσκε, και ουδείς έδιδεν εις αυτόν. Και εκεί λοιπόν στην πείνα, αφού έλειψαν όλα όσα είχε πάρει από τον πατέρα του και τα είχε σκορπίσει, θυμήθηκε και λέει: πόσοι μισθωτοί στον πατέρα μου, εκεί οι υπηρέτες που εργάζονται για τον πατέρα μου, χορταίνουν, έχουν άρτον, όχι μόνο αρκετό για να χορτάσουν, αλλά και περισσεύει. Περισσεύει σε αυτούς. Και εγώ εδώ χάνομαι από την πείνα. Σηκωθήστε, λέει, πάγει προς τον πατέρα μου. Αυτή η ευλογημένη απόφαση, αυτή η ευλογημένη στιγμή ήρθε κάποτε στη δική μου τη ζωή και εύχομαι να έρθει στη ζωή του καθενός. Αυτή είναι η στιγμή η οποία, αν μείνει μόνο σκέψη, δεν θα ωφελήσει σε τίποτε. Ίσως χειροτερεύσει τα πράγματα, αλλά δεν έμεινε μόνο σκέψη στον άσωτο Υιό και σηκωθείς πήγε στον πατέρα. Αυτό έκανε και ο Ιωνά. Συνετρίβει εκεί και ξεζήτησε το Θεό μέσα στη γυλιά του κήτους. Ενεθυμήθην τον Κύριον. Όσο πιο σύντομα δεις την κατάστασή σου και όσο πιο σύντομα θυμηθείς τον Θεό, τον Κύριον, όπως έκανε ο Ιωνάς, τόσο καλύτερα για σένα και τόσο πιο σίγουρο είναι το ότι θα επιστρέψεις ειλικρινά στον Κύριο. Και προσευχή, ένα άλλο σημείο. Εβόησα εν τη θλίψη μου προς τον Κύριον. Πού αλλού, αδελφοί μου? Προσευχή για το κάθε τι. Προσευχή. Δεν απαντά ο Θεός πάντα όπως εμείς περιμένουμε. Έκανα χθες το βράδυ προσευχή. Υπήρχε ένας θόρυβος, ένα πάρτι είχαν στην πολυκατοικία, κάτι το τρομερό, σαν να γινόταν πόλεμος. Αν γινόταν πόλεμος, δεν νομίζω ότι ο ήχος των κανονιών και των αεροπλάνων και των βομβών θα ήταν χειρότερος. Δεν ξέρω πόσα ντεσιμπέλ πήγαινε. Και έκανα προσευχή συνέχεια και έλεγα: Κύριε μου, να σταματήσουν, Κύριε μου, να σταματήσουν. Μετά, μέσα στην καρδιά μου, μια σιγανή φωνή, σαν εκείνο το αεράκι, την πνοή του ελαφρού ανέμου στον Ηλία, μου λέει: άστο σε μένα, άστο σε μένα. Και λέω: Κύριε, είτε σταματήσουν είτε δεν σταματήσουν, εσύ βοήθησέ με να μη με ενοχλεί. Πράγματι το ξέχασα, προσευχήθηκα και κοιμήθηκα. Και όντως, σε μία ώρα λογική, αυτοί οι άνθρωποι σταμάτησαν. Τώρα, εγώ σηκώθηκα, ξύπνησα, είδα ότι είχαν σταματήσει. Ήταν αργά, ήταν νύχτα. Τι θα έλεγα? Α, ευτυχώς σταμάτησαν? Όχι. Είπα: σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Εμείς οι πιστοί τα παίρνουμε όλα από το Θεό. Όλα από το Θεό. Μα έγινε εκείνο, έγινε το άλλο και λοιπά. Ναι, δεν έχουμε αντίρρηση. Έγιναν όλα αυτά. Αλλά δεν είναι πάνω απ' όλα ο Θεός? Η Γραφή λέει: κακοπαθήτης ας προσεύχεται. Εβόησα εν τη θλίψη μου προς τον Κύριον. Κακοπαθούσε στην κοιλιά του κήτους ο Ιωνάς και εβόησε στον Κύριο. Κακοπαθήτης ας προσεύχεται. Δεν μας αρέσει να προσευχόμαστε όταν τα πράγματα είναι καλά στη ζωή μας. Ξεχνάμε την προσευχή, ξεχνάμε την βίβλο, ξεχνάμε την εκκλησία, ξεχνάμε τα πάντα, αλλά ας θυμάσαι πάντα ότι θα έρθουν και οι κακές μέρες, που όλα αυτά θα τα χρειαστείς. Ο Ιωνάς δεν προσευχήθηκε όταν ο Θεός τον έστειλε. Δεν είπε: Κύριε, αφού εσύ μου το λες, σε παρακαλώ δώσ' μου δύναμη να φέρω εις πέρας αυτή την αποστολή. Αλλά προσπάθησε να ξεφύγει. Προσευχή σου όταν ο Θεός σε τιμά, όταν ο Θεός σε καλεί, όταν ο Θεός σου αναθέτει ένα έργο, μια διακονία, προσευχή σου, πες: Κύριε, είμαι ανάξιος. Αλλά εσύ με τη δύναμη τη δική σου, εν το ονόματί σου, θα ταπεινώνουμε μπροστά σου και εσύ θα με ικανώνεις. Και θεώρησε το τιμή μεγάλη. προνόμιο μέγιστο. Γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι κοντεύουν να τελειώσουν τη ζωή τους, έχουν περάσει πάνω από το μισό και προκάλεσαν κάποτε το Θεό και είπαν, αν ποτέ ο Θεός με χρειαστεί, ας με καλέσει κατά ένα τρόπο που θα καταλάβω ότι πράγματι με καλεί. Έτσι φέρεσαι στο Θεό, έτσι προκαλείς τον Θεό. Ποιον? Εκείνον στου οποίου, όχι το χέρι, αλλά στον λόγον, σε ένα λόγο του Θεού κρέμεται η πνοή σου, η ζωή σου, το αιώνιο μέλλον σου. Και ο Θεός φυσικά με τα πράγματα όπως έδειξαν είπαν, όχι μόνο δεν σε χρειάζομαι, αλλά ούτε πρόκειται να σε χρειαστώ. Και αφού κρίνεις τον εαυτόν σου ανάξιο, όπως συνέβη και με κάποιους Ιουδαίους σε κάποια Αντιόχεια, στην οποία πήγαν οι δούλοι του Θεού, πήγε ο Παύλος με τον Βαρνάβα και κήρυξαν το Ευαγγέλιο, αφού κρίνετε εσείς τους εαυτούς σας, δεν τους κρίνετε αξίους της αιωνίου ζωής, εμείς στραφόμεθα εις τα έθνη. Και ακούσαμε ένα μήνυμα πρόσφατα από τον αδελφό Γιάννη, νομίζω, τελευταία γι' αυτό. Δεν κρίνεις τον εαυτόν σου άξιο. Δεν θέλεις, υπάρχουν τόσοι άλλοι που διψούν. Υπάρχουν τόσοι άλλοι έτοιμοι. Υπάρχουν τόσοι άλλοι που προσεύχονται και λένε, Κύριε, στείλε μας κάποιον. Στείλε κάποιον να μας μιλήσει για σένα. Και όταν θα έρθει αυτή η ώρα που σε κάποια κοιλιά, κάποιου κήτους, κάποιων περιστάσεων, κάποιων καταστάσεων θα βρίσκεσαι και θα ζητάς να έρθουν κάποιοι να προσευχηθούν για σένα, αυτοί οι κάποιοι δεν θα υπάρχουν. Αυτοί οι κάποιοι δεν θα βρίσκονται. Προσεύχεται μέσα στη κοιλιά του κήτους. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν από την αρχή προσευχόταν. Αν από την αρχή εξητούσε τον Κύριο. Αν από την αρχή έλεγε, Κύριε, εσύ μου το λες, εγώ αμέσως. Μια φορά το λες εσύ, δυο φορές θα ακούω εγώ. Και έρχεται τώρα η απελευθέρωση. Θα ήθελα να προσέξουμε δύο λέξεις που χρησιμοποιούνται εδώ. Πόσο ακριβής είναι ο λόγος του Θεού και πόσο πετυχημένη είναι και η μετάφραση. Προσέξτε, στην αρχή διαβάζουμε, διέταξε Κύριος Μέγα Κήτος να καταπεί τον Ιωνάν. Το διέταξε. Του είπε, πήγαινε εκεί, υπάρχει κάτι, άρπαξέ το. Πήγε, το είδε, άλλο που δεν ήθελε. Το διατάσω και το προστάζω δεν είναι το ίδιο. Το προστάζω είναι ισχυρότερο, εντονότερο το διατάσω. Εδώ λοιπόν, προκειμένου να καταπιεί τον Ιωνά το κήτος, ο Θεός το διέταξε. Αλλά τώρα, ύστερα από την προσευχή αυτή που έκανε μέσα από την κοιλιά του κήτους ο Ιωνάς, δεν είναι πρόθυμο το κήτος να τον εξεμέσει. Γι' αυτό ο Θεός χρησιμοποιεί ισχυρότερη εντολή και το ρήμα είναι προσέταξε. Προσέταξε. Ακόμα και σε αυτές τις λεπτομέρειες βλέπουμε πόσο ακριβής είναι ο λόγος του Θεού. Προσέταξε το κήτος να εξεμέσει και εξέμεσε τον Ιωνάν επί την ξηράν. Δεν ήταν πρόθυμο, καθόλου δεν το ήθελε. Περίμενε πώς και πώς, αλλά ο Θεός κρατούσε και δεν ενεργούσαν οι λειτουργίες αυτές της πέψεως μέσα στο στομάχι, στην κοιλιά του κήτους. Ο Θεός σταμάτησε, αδρανοποίησε όλη αυτή τη λειτουργία για να διατηρηθεί ο Ιωνάς ζωντανός. Θα είχε αρχίσει από την πρώτη στιγμή το λιώσιμο. Αλλά δεν άρχισε γιατί ο Θεός έβαλε το χέρι του. Έτσι είναι, αδελφοί. Και στις άλλες περιπτώσεις έγινε άμεσα η επέμβαση, όχι τρεις μέρες και τρεις νύχτες. Και πρόλαβαν οι μηθανοί τον ναύτη και τον έβγαλαν έξω και τον έφεραν, συνέφεραν και τον επανέφεραν στη ζωή. Αμέσως. Εδώ τρεις μέρες και τρεις νύχτες. Ο Κύριος του ουρανού και της γης. Σταμάτησαν τα πάντα να δουλεύουν όσον αφορά το πεπτικό σύστημα του κήτους, για να διατηρηθεί ο Ιωνάς. Τώρα υπακούει το κήτος. Όλα στον κόσμο υπακούν στο Θεό εκτός από τον άνθρωπο. Ο μόνος που πάει κόντρα στο Θεό και που λέει όχι, που αρνείται, που βλασφημεί, που κάνει ό,τι κάνει εναντίον του Θεού είναι ο άνθρωπος. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ο Θεός λέει είναι η ώρα σας τώρα, κάντε ό,τι θέλετε. Αλλά θα έρθει και η δική μου. Τώρα είπε στον Πιλάτο ο Κύριος είναι η ώρα της εξουσίας του σκότους. Αλλά θα έρθει η ώρα της εξουσίας του φωτός. Και τότε εκεί που ήταν ο Χριστός μπροστά στον Πιλάτο θα είναι ο Πιλάτος μπροστά στον Χριστό. Μια μέρα θα είσαι και εσύ μπροστά στον Χριστό, ο Χριστός θα είναι στο θρόνο της κρίσεως. Αυτό πρέπει να το σκεφτείς πολύ σοβαρά, ενώ τώρα χτυπάει την πόρτα. Ενώ τώρα λέει όποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει τη θύρα θα μπω μέσα, θα δειπνήσω μαζί του, θα φέρω ευλογίες, θα τον κάνω καινούριο άνθρωπο, όλο τον ουρανό θα τον φέρω μέσα στην καρδιά και στη ζωή του. Αρνείσαι έναν τέτοιο Κύριο? Οι αμφιβολίες είναι από εκείνον που έχει κάθε συμφέρον να κρύβεται. Να δρά από τα παρασκήνια. Είναι από τον άρχοντα του σκότους. Και στο σκοτάδι δουλεύει. Δεν το καταλαβαίνεις, νομίζεις. Αλλά σου εισηγείται και το πιστεύεις. Και όταν σε φέρει σε εκείνο το σημείο που θέλει να σε φέρει, τότε θα τρίβει τα χέρια του και αυτός θα χαίρεται, εσύ θα φωνάζεις, αλλά εκείνος θα γελάει. Όμως ο Χριστός είναι βοήθεια ετοιμοτάτη. Μπορεί και τώρα να επέμβει, αν τον επικαλεστείς. Τον ερχόμενον προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω, έχει πει μια για πάντα. Ο Ιωνάς πλήρωσε για να φύγει από τον Θεό. Προσέξτε. Πλήρωσε για να φύγει από τον Θεό, αλλά δεν πλήρωσε τίποτε για να επιστρέψει στο Θεό. Μόνο μια μετάνοια. Ειλικρινής μετάνοια και συντριβή. Αυτή είναι η πραγματικότητα με τη σωτηρία μας. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Όποιος αισθάνεται αμαρτωλός, όποιος βρίσκεται στην κοιλιά του κήτους της ενοχής και θέλει να απαλλαγεί, μπορεί να στραφεί προς τα πάνω, μπορεί να στραφεί προς τον Κύριο και ο Κύριος θα κάνει την απελευθέρωση, θα τον σώσει, θα τον σώσει. Και το τελευταίο σημείο, ευχαριστία. Και είπε, θέλω θυσιάσει προς σε μεταφωνής ενέσεως. Θέλω αποδώσει όσα ευχήθην. Έχουμε πει κι άλλη φορά, κι άλλες φορές. Έχουμε πει ότι εάν κάποιος μπορεί, όταν είναι μόνος, να πει στο Θεό, σε ευχαριστώ για τη σωτηρία της ψυχής μου και να το εννοεί, αυτός είναι σωσμένος. Εδώ μπορούμε να σηκωθούμε όλοι, ο ένας κατόπιν του άλλου, να σηκωνόμαστε και να λέμε ευχαριστώ το Θεό που μέσωσε. Δεν έχει αξία αυτό. Όταν είσαι μόνος και δεν σε ακούει κανένας και δεν σε βλέπει κανένας, είσαι εσύ και ο Θεός. Μπορείς να πεις σε ευχαριστώ Κύριε για τη σωτηρία της ψυχής μου, σε ευχαριστώ που μέσωσες, σε ευχαριστώ για την αιώνια ζωή που μου δώσες. Μπορείς. Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ένας. Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ένας, ο σωσμένος, ο αναγεννημένος, το παιδί του Θεού, εκείνος που όντως έχει βγει από την κοιλιά του κήτους. Ευχαριστία, όχι για τα καλά πράγματα, όχι για τις ευλογίες του Θεού, όχι για την υγεία, όχι για τα παιδιά μας, όχι για την οικογένεια, όχι για τη δουλειά μας. Όχι, όχι. Σε ευχαριστώ Κύριε που έσωσες την ψυχή μου. Σε ευχαριστώ για εκείνον που πέθανε στο Γολγοθά για μένα. Και το λέμε αυτό μέσα από την καρδιά μας με βαθιά συναίσθηση. Όταν κανείς δεν μας βλέπει, κανείς δεν μας ακούει. Τότε είμαστε σωσμένοι. Και τελειώνω. Υπάρχουν τρεις καταστάσεις που περιλαμβάνουν όλους μας. Είναι εκείνοι οι οποίοι αδιαφορούν για τη σωτηρία τους. είναι εκείνοι οι οποίοι προσεύχονται για τη σωτηρία τους, εν αγνία προσεύχονται για τη σωτηρία τους, πριν όμως ο Θεός το βλέπει και το εκτιμά και τους οδηγεί στη σωτηρία, τους οδηγεί στο Χριστό, και είναι εκείνοι οι οποίοι ευχαριστούν για τη σωτηρία τους. Σε ποια από αυτές τις κατηγορίες ανήκεις? Σε ποια από αυτές τις τρεις ανήκουμε? Ο Ιωνάς είναι παράδειγμα. Παράδειγμα προς αποφυγήν και προς μίμηση. Αλλά ο Ιωνάς μας δείχνει το Χριστό. Καθώς ο Ιωνάς ήτο τρεις ημέρας και τρεις νύχτας εν την κοιλία του κήτους, ούτω και ο Υιός του ανθρώπου θελείστε εν την καρδία της γης. Πριν σταυρωθεί τα είπε αυτά ο Χριστός. Έγινε αυτό. Αναστήθηκε. Όπως το κήτος εξέμεσε στην ξηρά τον Ιωνά, έτσι η γη άνοιξε και αναστήθηκε ο Χριστός από αυτή η θριαμβευτής. Και είναι ζωντανός. Είναι ανάμεσά μας. Είναι στον ουρανό καθισμένος και μεσητεύει για μας. Τώρα είναι ο καιρός ο ευπρόσδεκτος και τώρα είναι η ημέρα της σωτηρίας. Εύχομαι κάποιοι από ανάμεσά μας να ανοίξουν την καρδιά τους στο Χριστό, να τον αφήσουν να μπει μέσα, να τους σώσει, να τους κάνει παιδιά του Θεού. Αμήν.